Opozičné strany vyzývajú ministra Kamila Šaška, aby stiahol novú vyhlášku k liekovej politike. Rezort podľa neho na zmenách stále pracuje. Pápež Leo XIV. Vyzval pri prvej generálnej audiencii na pomoc v pásme Gazy. Donald Trump chce vybudovať vesmírny štít za 175 miliárd dolárov.
Počúvate Infolumen.
Aktuálne dianie doma i vo svete dnes pre vás sledovali Peter Reguli a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné strany PS, SAS a Za ľudí vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby stiahol novú vyhlášku k liekovej politike. Poukazujú na to, že vyhláška sťaží až zastaví prístup k inovatívnym liekom. Kritizujú tiež, že ministerstvo zdravotníctva predložilo vyhlášku bez diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní. Exminister zdravotníctva a poslanec za opozičné hnutie Slovensko Marek Krajčí vláde vyčíta argumenty, že na nové moderné a účinné lieky peniaze nie sú.
Legislatívu na vstup inovatívnych liekov pre slovenského pacienta som predkladal a sme prijímali v čase, keď bolo v zdravotnom systéme o stovky miliónov eur menej. V súčasnosti dokonca po zdvihnutí zdravotných odvodov minister Šaško bude tvrdiť, že na to nemá dostatok financií. Musím povedať, že toto je manažersky nezvládnutý tok financií v zdravotníctve a takýmto spôsobom nemôžu byť práva slovenského pacienta obmedzované.
Progresívne Slovensko poukázalo na to, že Slovensko už dnes je krajinou, ktorá má jeden z najhorších prístupov k inovatívnym liekom. Vyzvalo ministra zdravotníctva, aby vyhlášku stiahol a hľadal peniaze na lieky pre pacientov. Rovnako sa vyjadril aj poslanec za SAS Tomáš Salaj. Vyzval ministra, aby k vyhláške umožnil riadnu odbornú a verejnú diskusiu. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová poukázala na to, že rezort vyhláškou prakticky zastaví dostupnosť liekov na výnimku.
Na pripomienkovanie vyhlášky nechali len 7 dní, aby si to verejnosť nevšimla. A vrchol cynizmu je veta, ktorú minister uvádza v dôvodovej správe k vyhláške. Prijatie vyhlášky bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Inými slovami to znamená, že štát ušetrí. Áno, ušetrí, ale na tých najzraniteľnejších. Ušetrí na chorých deťoch, ktorým sťaží prístup k liekom, bez ktorých nemajú šancu prežiť.
Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že na zmenách v liekovej politike stále pracuje hovorkyňa Veronika Daničová.
Ministerstvo intenzívne pracuje na zásadných zmenách v liekovej politike, ktorá je prioritou ministra zdravotníctva Kamila Šaška a v krátkom čase bude o nich informovať na tlačovej konferencii.
Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval Františka Moznera za predsedu Najvyššieho súdu. Nahradil tak Jána Šikutu, ktorému sa skončilo 5-ročné funkčné obdobie. Hlava štátu pripomenula, že nový predseda nastupuje do funkcie v čase, keď slovenské súdnictvo čakajú mnohé veľké výzvy.
Predovšetkým ďalšie zvyšovanie jeho efektivity, ale aj dôveryhodnosti. Je to kľúčové najmä dnes, keď naša spoločnosť trpí vysokou mierou polarizácie a pretrvávajúcou nedôverou v autority, v inštitúcie a teda i v právny systém i samotnú spravodlivosť. Najvyšší súd je našim najdôležitejším všeobecným súdom. Ako jeho predseda budete predstavovať autoritu, ktorá súdnictvo reprezentuje smerom navonok, k ostatným inštitúciám i smerom k našej verejnosti. Vaše pôsobenie a kvalita vašej práce bude mať dopad na činnosť aj súdov nižších stupňov či správnych súdov, hoci nie v zmysle nadriadeného vzťahu, ako je obvykle v iných inštitúciách, ale skôr ako vzor, inšpirácia a motivácia pre ostatných sudcov a ostatné sudkyne.
V prezentácii pred súdnou radou František Moznar deklaroval, že je pre neho kľúčové zabezpečiť personálnu stabilizáciu Najvyššieho súdu. Potrebu vidí vo zvýšení počtu asistentov, poukázal na ich vysokú fluktuáciu. Zamestnancom súdu by sa podľa neho mali poskytovať aj nefinančné benefity. Personálny stav sudcov je však podľa neho stabilný. Podpredseda KDH William Karas verí, že vo Františkovi Moznerovi získava Najvyšší súd uznávanú odbornú autoritu s morálnym kreditom, ktorá má predpoklady na to, aby úspešne nadviazala na doterajšie úsilie a ďalej posilňovala autoritu súdu, odbornosť, efektivitu a dôveru verejnosti v spravodlivosť.
Krátko z domova.
Súčasná vláda od svojho nástupu v roku 2023 zastabilizovala rozvrátené verejné financie, ktoré po predchádzajúcich vládach zdedila v najhoršom stave v celej Európskej únii. Aj keď dosiahnuť vyrovnaný rozpočet je v súčasnej situácii nemožné, svojej nástupkyni ich chce odovzdať v normálnom stave. Uviedol to premiér Robert Fico po stretnutí s ministrom financií Ladislavom Kamenickým k priebežnému plneniu programového vyhlásenia vlády. Vláda schválila spôsob vyplatenia jednorazovej odmeny 800 eur pre štátnych zamestnancov. Štát ju vyplatí z prostriedkov Všeobecnej pokladničnej správy. Jednorazovú odmenu 800 eur dostanú zamestnanci, ktorí spadajú pod zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. K dohode týkajúcej sa vládnej novely ústavy v kultúrno-etickej oblasti zatiaľ nedošlo. Prebiehať budú ešte ďalšie rokovania. Uviedol to Smer v reakcii na podmienky Kresťanskej únie. Jej poslanci vyhlásili, že podporia zmeny ústavy, ak Smer pristúpi na ich podmienky. V novele ústavy by podľa Kresťanskej únie malo byť zakomponované, že pohlavia sú definované biologicky. Zároveň by ústava mala obsahovať explicitné právo počatého plodu na život. Krajská prokuratúra v Bratislave zrušila z formálno-právnych dôvodov obvinenie voči bývalému ministrovi životného prostredia Janovi Budajovi. Prokurátorka zároveň vyšetrovateľovi uložila, aby opätovne vzniesol obvinenie, avšak zákonným spôsobom. Košický mestský súd vyniesol rozsudok v prípade zabitia muža bezdomova, prichyteného pri krádeži v obchodnom dome v Košiciach z novembra minulého roka. Vtedajšieho policajta Mareka A. odsúdil na 8-ročný trest odňatia slobody. Jeho bývalého kolegu Olivera I. odsúdil na podmienečný trest v trvaní 2 rokov a 8 mesiacov so skúšobnou dobou 3 rokov. Rozsudok ešte nie je právoplatný. Minister školstva Tomáš Drucker pripustil zmeny v návrhu, ktorým chcel rezort zaviesť povinné škôlky pre 4-ročné a neskôr 3-ročné deti. Pre rodičov by malo byť naďalej povinné zabezpečiť týmto deťom predprimárne vzdelávanie. Môžu ho však zabezpečiť aj doma. Podmienkou bude, aby boli stredoškolsky vzdelaní, inak musia dieťaťu vzdelávanie zabezpečiť prostredníctvom materskej školy.
Pre mňa je podstatné, aby sme naplnili ten cieľ, aby sa tie deti pripravovali na to vzdelávanie. Predprimárne. Takže sme to trošku otočili, ja som prišiel s návrhom a chcel som počuť aj kolegov, či toto je niečo, čo by im odstránili tie obavy, že zas niekoho tlačíme a nútime a štát tu niekomu prikazuje. Áno, stále chceme zostať v povinnosti vo vzťahu k rodičom alebo povedzme zákonným zástupcom detí, že budú mať povinnosť pripraviť tieto deti na vzdelávanie. Predprimárna povinnosť vzdelávania. A ak to dokážu zabezpečiť sami, nech to robia vo veku 3 rokov.
Poslanec Richard Vašečka víta, že minister si vypočul a prijal výhrady a rozhodol sa návrh upraviť. Podotkol, že deti v útlom veku patria najmä do rúk rodičov, nie štátu.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Dnes absolvoval svoju prvú generálnu audienciu. Očakávalo ho plné námestie svätého Petra. Veriacim a pútnikom svätý otec ponúkol ďalšiu katechézu z cyklu venovanom svätému roku 2025. Opätovne tiež apeloval na mier a nevyhnutnú humanitárnu pomoc v pásme Gazy, osobitne voči deťom, starším a chorým. V závere audiencie s vďačnosťou spomenul zosnulého pápeža Františka, ktorý zomrel pred mesiacom. Informuje Ľudovít Malík.
Svätý otec sa na svojej prvej generálnej audiencii vrátil ku katechézam jubilejného roka, ktoré sú zamerané na tému Ježiš Kristus, naša nádej. V príhovore ponúkol zamyslenie nad podobenstvom o rozsievačovi.
Podobenstvo o rozsievačovi hovorí práve o dynamike Božieho slova a o účinkoch, ktoré prináša. Každé slovo evanjelia je totiž ako semeno, ktoré je zasiate do pôdy nášho života.
Leo XIV. Upozornil, že Ježišovo slovo je určené všetkým, ale v každom pôsobí inak. A tak rozsievač hádže semeno aj na miesta, kde je nepravdepodobné, že prinesie úrodu. Zároveň to ale vzbudzuje otázku. Prečo?
Noi siamo abituati a cal...
Sme zvyknutí veci počítať a niekedy je to dobré, ale v láske to neplatí. Spôsob, akým tento marnotratný rozsievač hádže semeno, je obrazom toho, ako nás miluje Boh. Je pravda, že osud semena závisí aj od toho, ako ho príjme pôda a od situácie, v akej sa nachádza. Ale v prvom rade nám Ježiš týmto podobenstvom hovorí, že Boh hádže semeno svojho slova na každý druh pôdy.
To podľa pápeža ukazuje, že Boh je veľkorysý a dôveruje nám. Nečaká, kým sa staneme najlepšou pôdou, ale verí, že semeno skôr či neskôr vyklíči.
Keď Ježiš rozpráva o tom, ako semeno prináša ovocie, hovorí aj o svojom živote. Ježiš je tým slovom, on je tým semenom. A semeno, aby prinieslo ovocie, musí zomrieť. Toto podobenstvo nám teda hovorí, že Boh je pripravený márniť sa pre nás a že Ježiš je ochotný zomrieť, aby zmenil náš život.
Na záver katechézy Svätý Otec povzbudil veriacich, aby si nezúfali a prosili Boha, aby sa stali lepšou pôdou. Prvá generálna audiencia Leva 14. vyvrcholila jeho apoštolským požehnaním.
Na dnešnej prvej generálnej audiencii pápeža Leva 14. nechýbali ani početné skupiny slovenských pútnikov. Na námestí svätého Petra vo Vatikáne bola medzi nimi aj skupinka 30 pútnikov z farnosti Banská Bystrica katedrála spolu s dekanom Petrom Staroštíkom.
Keď si veriaci z farnosti Banská Bystrica katedrála plánovali jubilejnú púť do Ríma, netušili, že pritom budú svedkami historických udalostí. Inauguračnú svetu omšu pápeža Leva 14. síce už nestihli, ale podľa dekana Petra Staroštíka sa už tešili na jeho prvú generálnu audienciu.
Myslím si, že všetci sme s takým veľkým nadšením išli na tú audienciu. Sme dokonca aj ráno sa zriekli raňajok a povstávali skôr, aby sme sa čím skôr mohli tam vlastne dostať na námestie svätého Petra. A pre nás tým silným zážitkom bolo vôbec byť tam a prijať si požehnanie svätého otca Leva.
Pápež Lev 14. prešiel papamobilom v bezprostrednej blízkosti pútnikov z Banskej Bystrice. Bola medzi nimi aj redaktorka Lucia Pálešová, a to aj so slovenskou zástavou na pleciach.
Samozrejme, snažili sme sa nejakým spôsobom čo najviac zviditeľňovať aj naše krásne, aj keď maličké Slovensko. Boli sme vyzbrojení slovenskými zástavami, mali sme dokonca našu spolupútničku oblečenú v kroji, ktorá pochádza vlastne z Lazian, takže je to ich lazanský kroj a bolo nás tam veľmi veľa skupín zo Slovenska.
Redaktorka Jana Ondrejková mohla po dnešnej generálnej audiencii Leva 14. povedať, že sa stretla už so všetkými štyrmi svätými otcami, ktorí boli na Petrovom stolci počas jej života.
Tento pápež Lev 14. pôsobí takým veľmi milým, láskavým dojmom naozaj, keď bral tie deti na ruky, tak bolo vidieť, že sa z toho teší. Tešili sme sa spolu s ním.
Banskobystrickí pútnici počas svojej púte prešli všetkými svätými bránami v Ríme a zúčastnili sa aj na spoločnej slovenskej svätej omši viacerých skupín v kostole Panny Márie Matky Ustavičnej pomoci.
Včera popoludní sa pápež Lev 14. vybral do baziliky svätého Pavla za hradbami, kde sa pomodlil pri hrobe svätého Pavla, apoštola národov. Následne predsedal liturgii slova a predniesol homíliu. Týmto aktom prevzal do svojej správy pápežskú baziliku svätého Pavla, doplňa Ľudovít Malík.
Na začiatku liturgie po prechode svätou bránou, otvorenou pri príležitosti prebiehajúceho jubilejného roka, sa svätý otec odobral k hrobu svätého apoštola Pavla na osobnú modlitbu. Potom zaznel úryvok z listu svätého apoštola Pavla Rímanom, ale už 14. v následnej homílii upriamil pozornosť na tri veľké témy obsiahnuté v tomto liste: milosť, vieru a ospravedlnenie.
Svätý Pavol predovšetkým hovorí, že mal milosť povolania od Boha. To znamená, že uznáva, že jeho stretnutie s Kristom a jeho služba sú spojené s láskou, ktorou ho Boh predišiel a povolal ho k novej existencii, keď bol ešte ďaleko od evanjelia a prenasledoval cirkev.
V nadväznosti na svätého Pavla pápež uviedol, že Boh, zjavujúc svoju lásku, nezotročuje človeka, ale ponecháva mu slobodnú voľbu poslušnosti viere. Spása sa neuskutočňuje zázrakom, ale prostredníctvom tajomstva milosti a viery, anticipujúcej Božej lásky a dôverujúcej a slobodnej odpovede človeka, dodal Lev 14.
Keď potom ďakujeme pánovi za pozvanie, ktorým premenil Saulov život, prosíme ho, aby sme vedeli odpovedať na jeho pozvania rovnakým spôsobom a aby sme sa stali svedkami lásky, ktorá je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.
che ci è stato dato.
Pápežská návšteva v bazilike svätého Pavla za hradbami je súčasťou cyklu obradov na začiatku pontifikátu. V nedeľu sa svätý otec presunie do baziliky svätého Jána v Lateráne, kde bude sláviť svätú omšu a prevezme katedru rímskeho biskupa, a potom do baziliky Panny Márie Väčšej, kde sa pomodlí pred ikonou Panny Márie Salus Populi Romani.
Včera sa začal 11. ročník novény za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. V Štefanove, farnosti nedaleko Šaštína. Pre farnosť sú to sviatočné dni a v širokom okolí má novéna už svojich stálych priaznivcov. Téma aktuálneho ročníka reflektuje na aktuálne dianie v cirkvi, svätý Ján Pavol II. A jubilejný rok. Pokračuje Anna Božková.
Vyzdobený chrám i priestranstvo v jeho okolí, účinkovanie mládežnického dychového súboru i chrámového zboru prispievajú ku slávnostnej atmosfére na novéne. Jej cieľ zhrňa správca farnosti Marian Meňuš.
Je tak veľmi potrebné sa modliť za rodiny, aby boli jednotné, navzájom verné, aby svoje ťažkosti prinášali tomu, ktorý má silu premieňať ľudské životy, prednášať ich svätému Jánovi Pavlovi II., ktorý je patronom rodín, aby sa prihováral za nich.
Jubilejný rok slávia na novéne venovaním pozornosti jednotlivým stavom či komunitám. Pokračuje opäť správca farnosti.
Máme tu témy aj za matky, za otcov, aj za rodiny, ale ešte konkrétnejšie sme sa chceli zamerať na ich povolania, poslanie, ktoré vykonávajú vo svojich rodinách. Jubileum učiteľov, čelárov, hasičov, otcov, rodín, matiek, hudobníkov, krojovaných a ministrantov.
Jubileum učiteľov slávil spolu s pútnikmi farár z Novej Vsi nad Žitavou v Slepčanoch pri Nitre, William Zemančík.
Táto novena je to veľmi silné posolstvo modlitieb 9 dní za požehnanie pre naše rodiny, záchranu našich rodín. A to práve na orodovania na Pavla, ktorý môžeme povedať okrem iných titulov aj pápež práve rodiny.
Melania Kudolániová. Teší ma to samozrejme a verím, že každá jedna skupina, či učitelia, či hasiči, že to je taká podsta aj pre nás a vnímam to ako veľké požehnanie.
Záverečnú svätú omšu v stredu 28. mája bude slúžiť nitriansky biskup William Judák.
Do baziliky navštívenia Panny Márie na Starých horách dnes putovali najmä seniori zo stredného Slovenska. Združenie kresťanských seniorov Slovenska si počas tejto púte pripomenulo 30. výročie od svojho založenia. Svetú omšu ste mohli počuť aj v našom priamom prenose.
Združenie kresťanských seniorov Slovenska organizuje každoročne niekoľko púti. Prvá z nich bola dnes na Starých horách. Aj počas nej chceli podľa predsedu Petra Macha ďakovať za 30 rokov činnosti združenia.
Chceme sa poďakovať za tých 30 rokov služby, za našich zakladateľov, za všetkých, ktorí sa podielali na tom, že naše združenie ešte stále po 30 rokoch existuje a je vitálne. A chceme prosiť o to, aby sa nám dostalo tej milosti pôsobiť aj ďalej, aby sme dokázali slúžiť seniorom, aby sme dokázali pre nich vytvárať spoločenstva, v ktorých sa budú cítiť dobre.
V programe jubilejnej púte mali seniori modlitbu svätého Ruženca, krížovú cestu a svätú omšu, ktorú celebroval banskobystrický biskup Marian Chovanec. Pútnikom zaželal, aby dokázali prinášať dobré ovocie kresťanského života, každý podľa stavu, do ktorého ho Boh postavil.
Dnešnou evanjeliu nás Pán Ježiš povzbudí, aby sme oslávili nebeského Otca dobrými skutkami. Pán Ježiš hovorí o sebe: ja som vinič, môj otec je vinohradník a vy ste ratolesti a môj otec vás čistí, aby ste prinášali čo najkrajšie ovocie. Tak sme prišli sem pánovmu oltáru k Panne Márii, Matke Božej, poprosiť o požehnanie.
Na Staré hory dnes putovali stovky seniorov, najmä zo stredného Slovenska. Prichádzali s rôznymi úmyslami.
Za zdravie, pre nás a pre naše deti, vnúkov, pravnúkov.
A poďakovať sa hlavne, panenka Mária.
Za pokoj vo svete.
30. výročie založenia si Združenie kresťanských seniorov Slovenska pripomenie aj 16. júna na 5. regionálnej púti na Skalke pri Trenčíne.
Zahraničné spravodajstvo.
Neúspešný kandidát na rumunského prezidenta George Simion oznámil, že výsledok druhého kola víkendových volieb napadne na súde. Dôvodom sú podozrenia z ovplyvňovania voličov zo zahraničia. Situáciu v krajine priblíži Iveta Kureková.
V druhom kole prezidentských volieb v Rumunsku zvíťazil cez víkend proeurópsky primátor Bukurešti Nikuš Ordan so ziskom takmer 55% hlasov. Pravicový George Simion, ktorý bol favoritom v druhom kole, sa krátko po uzavretí volebných miestností sám vyhlásil za víťaza. Neskôr však priznal porážku a zablahoželal súperovi. Teraz však chce požiadať ústavný súd o anulovanie volieb. Odvoláva sa pritom na vonkajšie zásahy štát i neštátnych subjektov. Vo vyhlásení bez poskytnutia dôkazov obvinil Moldavsko z vynaloženia 100 miliónov eur na nákup hlasov. Podľa Simiona vo voľbách hlasovali aj mŕtvi ľudia. Líder krajne pravicovej aliancie za zjednotenie Rumunov obvinil zo zasahovania do volieb aj francúzsku vládu, ktorá podľa neho požiadala sociálnu sieť Telegram cenzurovať konzervatívne hlasy. Jej zakladateľa Pavla Durova požiadal vypovedať pred súdom ešte pred potvrdením platnosti volieb. Simion tvrdí, že má nízke očakávania od súdu a vyzval preto Rumunov, aby tiež podávali sťažnosti. Prezidentské voľby sa pritom opakovali, pretože ústavný súd vlani v decembri zrušil novembrové prvé kolo hlasovania, v ktorom prekvapivo zvíťazil dovtedy málo známy krajne pravicový politik Kalin Georgescu. Ústavný súd to zdôvodnil tým, že mohol vyhrať vďaka ruskej operácii.
Krátko zo sveta.
6 ukrajinských vojakov zahynulo a ďalších 10 utrpelo zranenia pri ruskom raketovom útoku na vojenské cvičisko v Sumskej oblasti. Stanica Sky News informuje, že veliteľa danej jednotky suspendovali a bolo začaté interné vyšetrovanie. Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili zrušenie všetkých ekonomických sankcií uvalených na Sýriu za vlády Bašara Asada. Na sociálnej sieti X to potvrdila šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová. Americký prezident Donald Trump odhalil plán vytvoriť pre Spojené štáty raketový štít Zlatá kupola, ktorý má krajinu chrániť pred nepriateľskými útokmi. Štít má byť funkčný do konca jeho druhého obdobia vo funkcii prezidenta, teda do roku 2029. Čína upozornila, že tento plán podkopáva stabilitu vo svete. 5 osôb podozrivých z pravicového terorizmu zadržala nemecká polícia dnes v skorých ranných hodinách v rámci razii v troch spolkových krajinách. Uskutočnili sa na podnec spolkovej prokuratúry so sídlom v Karlsruhe, ktorá tak zasiahla voči podozrivej krajine pravicovej teroristickej bunke. Bývalého ukrajinského politika Andrija Portnova zastrelili pred bránou školy v Madride. Oznámil to zdroj oboznámený s vyšetrovaním. Portnov bol spolupracovníkom bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviča. Vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v hokeji sa predstavia všetci najväčší favoriti turnaja. Šlágrom bude súboj v Štokholme medzi domácim Švédskom a obhajcom titulu z Česka. Z hlavného mesta Švédska sa do Herningu sťahujú hráči Kanady, ktorí ako víťazi A skupiny narazia na domácich Dánov. Úradujúci vicemajstri sveta Švajčiari, ktorí vyhrali B skupinu, zostanú v Herningu a budú čeliť prekvapeniu šampionátu Rakúsku. Američania ako druhé mužstvo Bčka sa v boji o semifinále stretnú v Štokholme s Fínskom. Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom záverečnom zápase na majstrovstvách sveta v Štokholme s výberom Fínska 1-2. Podľa trénera Vladimíra Ursága však predviedli asi najlepší výkon na turnaji.
Tí chalani už ako keby mali tak čistú hlavu a myslím, že to odmakali, odbojovali. Škoda, zase sme sa trápili v koncovke. Prvá tretina veľmi slušná zase. V druhej sme trošku stratili momentum, tam sme mali veľa oslabení, tam jednoducho Fíni sa chytili v tých presilových hrách a v tretej tretine znovu chalani išli na doraz, prehrávali sme o 2 góly, ale dali sme kontaktný gól, boli tam nejaké šance a jednoducho to, čo sme sa trápili celý turnaj, to bola koncovka, na tom sme znovu zlyhali a je mi ľúto chalanov, pretože dneska si zaslúžili minimálne bodovať. Na druhej strane ma teší, že fanúšikovia, ktorí tu boli, tak ich po zápase vytlieskali a poďakovali za výkon.
V rámci A skupiny obsadili Slováci 6. miesto. V celkovom poradí skončí mužstvo trénera Vladimíra Ursága na konečnej 11. priečke. Šéf slovenského hokeja Miroslav Šatan označil šampionát za investíciu do budúcna. Podľa generálneho manažéra reprezentácie chýbali k lepšiemu výsledku skúsenosti a národný tím nemal inú možnosť ako staviť na mladších hráčov. Za príklad dal útočníka Dalibora Dvorského, ktorý podľa Šatana profesionálne prijal aj vynechanie zo zostavy a ukázal, že bude v budúcnosti líder reprezentácie. Slovenskú reprezentáciu do 20 rokov povedie Peter Frihauf. Po skončení posledného zápasu Slovákov na majstrovstvách sveta v Štokholme o tom informoval prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan. Na poste vystrieda Ivana Feneša. Ten viedol mladých Slovákov od sezóny 2021-22. Hokejisti Floridy sa ujali vedenia 1-0 vo finále východnej konferencie play-off NHL. V úvodnom zápase zvíťazili na ľade Caroliny 5-2. Domácim nepomohla k triumfu ani strelecká preváha 33-20. V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na blížiace sa domáce majstrovstva Európy do 21 rokov nechýbajú ťahúni ako Tomáš Suslov, Nino Marcelli či Leo Sauer. Nomináciu dnes predstavil tréner 21-tky Jaroslav Kentoš.
V prvom rade, čo môžem povedať, že Adam Grigér z hľadiska svojho zdravotného stavu nemôže byť nominácii, pretože Hradec Králové jeho klub sa vyjadril, že nebolo by vhodné, aby bol nominovaný kvôli zlomenine, ktorú má. Čo týka zdravotného stavu Aďa Kapralík už nastúpil, v podstate asi to sa chytili, nejak dostal minútu až v poslednom ligovom kole, zdravotne je v poriadku a postupne sa dostáva do formy. Čo týka Mareka Julakyho, ktorý mal tiež problém s členkom, tak takisto už je v tréningovom procese a všetci hráči, ktorí pôjdu na kemp, budú 100% zdraví a pripravení trénovať.
Šampionát sa začne 11. júna. Slováci budú v základnej skupine so Španielskom, Talianskom a Rumunskom. Futbalisti Podbrezovej postúpili do finále play-off o konferenčnú ligu. Vo včerajšom stretnutí semifinále zvíťazili v Košiciach 5-4 v 11-kovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa duel skončil 2-2, v predĺžení gól nepadol. O účasť v pohárovej Európe zabojujú v piatok na ihrisku Dunajskej Stredy. Tá včera zdolala Zemplín Michalovce 2-1. Futbalisti Zlatých Moraviec remizovali v prvom zápase baráže o Nike Ligu s AS Trenčín 1-1. Pred sobotnou odvetou je tak situácia v boji o účasť v ďalšej sezóne najvyššej súťaži otvorená. Slovenský zväz biatlonu hodnotil včera večer v Banskej Bystrici uplynulú sezónu. Za kráľovnú biatlonovej stopy vyhlásil Pavlínu Bátovskú Fialkovú, ktorá toto ocenenie získala aj predvlani. Následne vynechala sezónu pre materské povinnosti. Na tróne vystriedala Emu Kapustovú, ktorá tentoraz získala ocenenie strelec sezóny. Za najlepšieho juniora sezóny vyhlásili Jakuba Borguľu. Ekvádorčan Richard Carapaz sa stal víťazom 11. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia. Jazdec týmu Education Easy Post triumfoval o 10 sekúnd pred Mexičanom Isaacom del Torom, ktorý sa udržal na čele celkového poradia.
Počasie.
Od zajtra sa bude počasie opäť meniť a podľa Petra Jurčoviča by sme nemali z domu odchádzať bez dážnikov.
Už v nočných hodinách čakáme, že by malo byť postupne až zamračené a už sa vyskytnú aj zrážky, bude pršať. Vďaka tomu by noc nemala byť až taká studená, to znamená, že aj v horských dolinách to môže byť aj viac ako 5 stupňov, to je také pozitívne. A potom cez deň, no tak veľká oblačnosť, zamračené, na mnohých miestach s dažďom, nevylučujem, že by sa aj búrka mohla vyskytnúť, to pripúšťam, že by ešte aj dnes eventuálne mohlo byť, ale zajtra to je tá pravdepodobnosť väčšia, ale predtým, než príde ten studený front, tak čakám, že by sa ešte zajtra mohlo na juhu otepliť až na 25 stupňov. To by bol po dlhšom čase letný deň, no tak uvidíme, či sa podarí. Ešte stále pred tým studeným frontom by mal fúkať južný vietor teplý, takže to je z tohto hľadiska dobré. No a keď budú také intenzívnejšie zrážky, prípadne aj s tou búrkou, tak by to mohlo dať zrážky tak od 10, 20, možno až do 30 mm. To by bolo celkom zaujímavé, že po dlhom čase teda riadne by malo napršať.
Večer po 20. hodine príde do štúdia odborník s cennými radami. Dnes konkrétne ponúkne Jaroslav Bečka pomoc a poradenstvo pre pacientov s reumatizmom. Lúčia sa Peter Reguli a Julia Kavecka. Do počutia.